Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng Bagong Gising at ng DZUP 1602. Ang atin pong palatuntunan ang ating bagong pamamaraan ng paggising. Yan. Nakikinig po tayo sa DZUP. Ako pa rin po si Betsy Enriquez ang nakakasama niyo tuwing Martes para sa mga usapang kaugnay ng media. Pecha natin, 19 na ng Enero taong 2016. Ang bilis ng araw, Faith.
Sobrang bilis po talaga. Pang ilang linggo na po pala natin.
Oo, ang bilis, no? Kasama pa rin po natin si Faith. Si Faith nga pala, medyo matagal yung hindi narinig dahil dahil meron tayong ilang mga nakasama ditong mga senior students natin. Senior yung isa, yung isa junior, no? So, pero busy po sila ngayon. Umpisa ng klase.
Babalik na po sila ulit.
Oo, umpisa ng klase, di pa sila sigurado sa yung schedule yata medyo nag-a-adjust pa, no? This is the first week of classes ba?
Yes,
ngayon? First week of classes, no? Pero nag-a-adjust pa ng schedule yung iba. Kaya hindi mamimiss muna natin sila. Okay? Sige, Faith.
Ayun po. Napag-usapan na rin po natin to noon na 15 taon na nga po ng tinatawag ng iba na EDSA 2 o yung People's Movement po na naganap para noong nakalipas para magkaroon ng isang malaking protesta sa EDSA upang patalsikin ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada.
Ayan. Mamaya sa ating kape o kakaibang perspektibo ay titingnan natin kung ano ang naging estado ng media o naging papel ng media, no? Sa panahong iyon, pati na rin noong isinasagawa ang impeachment trial laban kay dating Pangulong Estrada. At kaya magbabalik tanaw tayo sa mga pangyayari noong mga panahong yan.
Ayun nga po. Ang Second EDSA Revolution o tinatawag rin po na EDSA 2 ay isang protesta na naganap noong 17 hanggang 20 ng Enero noong 2001.
Yeah, kaya 20 years ago, itong mga petsang ito, nasa loob tayo ng mga petsang yun, ano?
Opo.
From January 17, no?
Opo.
Up to 20 years ago. Ano
15 years ago po.
15 years ago. Ano na nga ba ngayon?
Ngayon po ay January 19.
Oh, 19, no? So nasa loob tayo nung
period na
yon.
Oo, no?
So dahil sa protestang ito ay napatalsik bilang Pangulo ng Pilipinas si dating Pangulo at kasalukuyang Mayor ngayon ng lungsod ng Maynila na si Joseph Ejercito Estrada. At ang pumalit sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ay ang kanyang pangalawang pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo.
Ayun naman po. At nanumpa po si Arroyo noong tanghali ng 20 ng Enero taong 2001. Ilang oras matapos nito ay umalis na rin ng Malacanang ang dating Pangulong Estrada. May ilan pong naniniwala na ang nangyaring pagpapatalsik ay hindi naman talaga sang-ayon sa paninindigan ng nakararaming Pilipino, ngunit tinitignan rin ito bilang pagkakaisa lamang ng mga grupo ng mga politiko, negosyante, mga pinuno ng military at iba pang at pati na rin po ng Simbang Katoliko, parang mga leaders po.
Oo. Kasama na nga, dapat nga siguro isamang media dyan eh.
Mm-hmm.
Diba? Pero mamaya sa ating kape o kakaibang perspektibo, meron po tayong panauhin, itatanong natin to sa kanya.
Yes.
No? Oo, meron bang critical na papel ang media, no, sa pagpapatalsik na nangyari o nagre-report lang siya?
Mm-hmm.
Diba? May mga, laging may diskusyon tungkol dyan eh, diba? Na kung ang media nagiging sanhi din ng mga pagbabago sa lipunan o siya ang papel niya ba ay talagang mag-ulat lamang, di ba? So, kaya meron tayong panauhin na makakasama natin mamaya-maya po. Mag-intay-intay lamang tayo at ang pag-uusapan nga eh yung ano ba talaga yung naging papel ng media sa mga ganitong uri ng mga pangyayari sa ating nakalipas, no? Ayon sa Inquirer, may ilang mahalagang bilang na kailangang isaisip nung naganap ang kaguluhang ito sa politika. Una, 23 araw ang itinagal ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada.
Ayun po. Nagsimula po ito noong 7 ng Disyembre ng taong 2000 at tumawid ng 16 na araw ng Enero ng 2001.
Mm-hmm.
Samantala, 11 naman ang bilang ng mga prosecutor na tumutok sa kaso na pinangunahan ni House Minority Leader Feliciano Belmonte Jr.
Sipin mo, panahon ng Kapaskuhan nun.
Opo.
Panahon ng Kapaskuhan, tapos may nangyayaring ganitong napakainit na balita no, nung mga panahong iyon. 6 naman ang bilang ng tao ng defense team ng pangulo, ng dating pangulo na pinangunahan ni dating Chief Justice Andres Narvaza. At 22 ang mga senador na nagsilbing hurado sa impeachment trial.
At may 30 saksi sa 4 na grounds for impeachment na bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution.
Yan yung mga ikinaso sa kanya, yes, no? Yung mga batayan kung bakit siya naging subject for impeachment. Okay? 10 milyong piso ang di umano'y buwan ang natatanggap ng dating pangulo mula sa huweteng bilang protection money daw ng mga huweteng lords. At samantala, 52 naman ang impounded luxury vehicles na sinasabing ipamimigay sa mga cabinet secretaries at iba pang mataas na opisyal ng Malacañang. Ipamimigay ng Malacañang ito, ng dating pangulo. Oo.
At 11 po ang senador na hindi pumayag na idaan pa sa eksaminasyon ang isang itinuturing na crucial evidence para sa trial, habang 10 naman ang nagsabing dapat itong buksan.
Ayan. Nag-resign naman yung 11 prosecutors ng Estrada impeachment trial noong 17 ng Enero. Naganap ito isang araw matapos na hindi mabuksan ang sinasabing envelope. Kasi 10 yung bumotong buksan, di ba?
Opo.
Pero 11 yung bumoto na huwag buksan.
Yes po.
Diba? Okay, go.
At ito na po yung mga bumoto na dapat niyang buksan ang ebidensya.
Mm-hmm.
Ito po ay sina Rodolfo Biason, Renato Cayetano, Franklin Drilon, Juan Flavier, Chofisto Gingona Jr., Loren Legarda, Ramon Magsaysay Jr., Sergio Osmeña III, Aquilino Pimentel Jr. at Raul Rocco. Ang bumoto naman na huwag nang tignan ang envelope ay sina Robert Jaworski Sr., Blas Ople, Juan Ponce Enrile, Tito Soto, Nicky Coseteng, John Henry Osmeña, Tessie Oreta, Ramon Revilla Sr. at Kit Tatad. At meron pa po palang isa, Senator Miriam Defensor Santiago.
Kulang yata ito ng isa, no?
Tama po.
Kulang, o, 10-10 eh, no? So, merong isa dito na nakalimutan natin. Sige, hanapin natin mamaya, no?
Sige po.
Samantala, nabuksan naman ito noong, yung ayaw ipabuksan sana, no? Yung envelope, ay nabuksan din noong Pebrero ng 2001. Tapos na yung tinatawag na EDSA 2, no?
Mm-hmm.
Laman nito ang dokumento na nagsasabing ang kontrobersyal na Jose Velarde account ay pagmamayari ni Jaime de Chavez at hindi ni Ejercito Estrada.
Tulad ng nabanggit na natin noon dito sa ating programa, nagkaroon ng day-to-day trial na ikinover ng media. Ito po yung naging highest rating na palabas nung panahon na yon. Ang tatandaan ko pa na nawala yung mga anime sa hapon.
Kaya natandaan ni Faith kasi yun ang pinapanood niya sana eh. So inis na inis siguro yung mga bata.
Inis na inis yung mga bata, yung mga matanda nakatutok po. Pero alam namin na may nangyayari importante.
Hindi nyo lang naintindihan
at that
time.
Naintindihan. No?
Kasi hindi nyo po natatanong napakabata pa po ni Faith, ang ating pong producer. Kaya hindi niya pag-aanong nasasakyan kung ano yung nangyayari nung time na yun. Nasa grade school kaya tanon, ano?
Kinder po.
Kinder pa, oh, kita mo. Sige, sige.
At yun nga po, isinailalim rin si Estrada sa isang house arrest sa San Juan, ngunit di nagtagal ay inilipat siya sa kanya rest house sa Tanay Rizal.
Ang nakakatuwa ditong alalahanin siguro, nakakatuwa man o ano ba nang naging damdamin nyo eh, tinalo nitong isang real life drama na ito,
mm-hmm,
yung mga telenovela,
totoo,
yung
po,
mga variety shows, yung mga kung ano-ano, no, na sa ratings, di ba? In other words, siya yung pinaka-pinanood, no,
mm-hmm,
nung panahon na yon, at sapat nga yung bilang ng nanonood para kansilahin no, yung maraming programa dahil ito ang gustong panoorin ng mga tao. So, interesado yung mga tao, hindi totoong hindi sila wala silang pakialam, no?
Iniisip ko rin po kasi akong pati po ba radyo ay ikinover ito ng buong buo, yes, nakatulad sa television.
Oo. At ang mga mensahe nun na ipinapasa sa pamamagitan ng cellphone, yung text, mm-hmm, no, forward, fino-forward ang mga text, ay katakot-takot. Kaya lang wala pa kasing social media nun time ito.
Wala pa.
Kaya, at saka ang internet nun, hanggang ano pa lang, hanggang email lang, at saka mm-hmm, ang mga news websites nun, nasa umpisa pa lang, nasa early stages pa lang ng pagtatayo. No? So, cellphone talaga ang naging gamit.
Para kaya, kumalat po yung mga information tungkol sa EDSA DOS.
Ang bilis ng pagkalat. Of course, dala-dala pa rin ng mga tao sa EDSA, yung mga taong nagpunta sa EDSA, dala-dala nila yung kanilang mga transistor radios, mga portable mm-hmm radios, no? Para mapakinggan nila kung ano yung nangyayari. So, maganda rin suriin yung mga naging pagbabago mula sa unang EDSA, pangalawang EDSA, tapos may nag-attempt ng EDSA 3 daw. No? Makita mo, pwede mong i-trace dyan kung paano nag-develop din yung media. Mm-hmm. No? Kasi ang tendency natin is to we take for granted na yung media na yan, andyan na yan dati. Mm-hmm. Sa totoo lang, wala eh. Sa totoo lang, hindi pa nga 100 taon ng radyo eh. Diba, no? So, pero nakakatuwang gamitin yan bilang paraan ng pagsuri kung anong dinaanan din ng media, yung kanyang development. Yan. Ayun. Umpisa pa lang ng umaga, ha, Faith? Pero ang dami na nating napag-usapan. Kung nais nyo pong sumali sa aming usapan dito sa Bagong Gising, madali lamang po, maaari nyo kaming padalhan ng inyong mga nasa isip, mga saloobin, sa pamamagitan po ng pagte-text o pagtawag sa mobile phone number 0927-220-8332. Ulitin natin, 0927-220-8332. Maya-maya po ay makakasama natin, gaya ng aming ipinangako ni Faith, ang isang mamamahayag na isa rin nating guro,
mm-hmm, no,
dito sa ating kolehiyo. Oo. Upang pag-usapan natin sa ating segment na tinatawag nating Kape, ang mga pangyayaring ito sa media, 15 taon na po ang nakararaan sa buwang ito.
At maaari rin pong pumunta sa aming Facebook page. I-type lamang po ang facebook.com/DZUP1602AM para mag-message sa amin. May Twitter din po kami. Maaari nyo kaming itag sa aming Twitter handle na @DZUP1602AM.
Alam mo, may naalala lang ako. Yung bang ating panauhin, ilang taong kaya siya nitong panahong to? Medyo bata pa po yung panauhin natin.
Oo nga,
ano?
Po, pero nakita rin po ako ng thesis niya po nung nagma-masters pa po siya tungkol po dito.
Tungkol dito sa, kaya pala siya ang ating panauhin. Ano? So, sa totoo lang, napakadami na rin ngang naisulat ng mga pagsusuri. Kasi meron na tayong, kumbaga, yung the advantage of temporal distance, no? Kumbaga, matagal ng panahon, mm-hmm, kaya marami na tayong napag-isipan, marami ng mga nakitang maaaring iugnay, no? Mga pangyayaring maaaring iugnay sa parehong sa EDSA, yung unang EDSA, no? Noong 1986, at sa tinatawag nating EDSA DOS, no? Last week, natatandaan ko, binanggit ko yata kasama natin dito si Gian. Oo. Na meron nga akong isang estudyante, isang ayon sa kanyang pag-aaral, di naman daw talagang nag-resign si Estrada.
Mm.
Lumabas lang ng Malacanang. Ito ay ano, ito ay hindsight, no? Mm-hmm. Pinag-aralan niya kasi doon sa isang papel na sinulat niya sa klasiko. Kung ano ang naging pakiramdam, iniisip at ginawa noong Malacanang Press Corps, noong mm-hmm time na yon na nasa loob ng Malacanang during that time. At sang-ayon sa mga report nila, hindi ni minsan sinabi ni Estrada na nagre-resign siya.
Mm-hmm.
Basta't ang ginawa lang niya ay lumabas siya, kasama yung pamilya niya, lumakad sila papunta ng Pasig River, sumakay sila sa bangka at umalis. Pero walang resignation.
Pero ngayon po ba, ano po bang claim ni dating Pangulong Estrada?
Hindi ko nga matiyak kung ano ba talaga. Mm-hmm. Pero maganda nga sigurong itanong natin, no?
Okay, maya-maya
po. Sa ating panauhin, kung ano ba talaga. Kasi merong iba't ibang pagtanaw o pagtingin, no? Mm-hmm. O pagtasa dito sa pangyayaring to. Kasi hindi naman siya talaga nagsalita nga. Eh.
Mm-hmm. Opo.
Hindi niya pinikap ang microphone. I mean, meron lang siyang binati niya lang yung mga press corps, no? Yung ganun, pero hindi siya nagsabing I resign. Mm-hmm. Wala siyang ganun. Okay? So, tingnan natin siguro kailangan din ng isang pagtingin, no? Ngayong 15 taon na nakararaan. Hindi ko alam kung nagbigay na ng interview si Estrada tungkol dito. Mukhang wala pa akong naririnig. So, tanungin din natin yan mamaya. Okay, babalik po kami matapos ang ilang paalala para sa susunod nating segment, ang Biyaheng Walang Diyahe, dito sa ating palatuntunang Bagong Gising.
Halika na makinig sa TZUP 6.2. Tayo na makinig sa TZUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 6.2. Kasali ka.
Ang oras sa TZUP at sa buong kapuluan, 16 na minuto makaraan ng alas 7 ng umaga.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Matakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Muli magandang umaga, ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Faith Navarro.
Biyaheng walang diyahe!
Oras na para sa Biyaheng Walang Diyahe. Ito po yung aming weather and traffic updates mula sa PAGASA at sa MMDA. Ito po ay para maging... mas maaliwala sana yung ating paglalakbay.
Ayun po, unahin na po natin ang kalagayan ng ating kalangitan. Kasama po natin si Miss Glyza Escolyar mula sa PAGASA. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin po sa inyo, Miss Faith at Mama Betsy, para po sa lagay ng ating panahon. Dahil po sa amihan ay asahan dito sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands ang makulimlim na panahon na may mahinang pag-ulan. Samantala dito naman po sa may nalalabing bahagi po ng Cagayan at sa Isabela ay asahan ang maulap ding kalangitan na may mahina hanggang katamtamang ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, maliwalas ang kalangitan. Buong maghapon po ay may kainitan ng panahon, minsan malinsangan at tanging mapanandali ang ulan na mas posible dito po sa mga lalawigan na nakaharap sa dagat Pasipiko ang maaaring maranasan. Meron din po tayong gale warning kaya bawal po nga pumalaot sa Batanes, Calayan, Babuyan at sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan. Para naman po sa temperatura ng Metro Manila, ito po ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Yan po ngayon ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolyar nag-uulat.
Maraming salamat po, Ms. Glyza Escolyar ng PAGASA.
At syempre, hindi naman sapat na panahon lang ang malaman natin ng kalagayan. At para sa traffic update, nandiyan na po ba? Wala pa. Okay, iniintay pa po natin ang ating mga kasamahan mula sa Metro Manila Development Authority upang hatiran tayo, no? Hatdan tayo ng mga ulat sa tungkol sa traffic at kung ano ang kalagayan ng ating mga lansangan dito sa Kamaynilaan, no? Ang iniuulat po ay yung Kamaynilaan lamang. So yung ating mga kababayan na nakikinig sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, no? O mundo. Kasi we're also online eh, no? Kaya merong mga nasa ibang yung mga alumni natin especially, no, nakikinig na kahit nasa ibang bansa sila, no?
Dahil po mapapakinggan po pala tayo sa www.dgp.org.
That's correct, no? So may mga kababayan na may siguro nila ang UP tsaka ang Pilipinas. So isang paraan ito upang makapakinig sila at malaman kung ano nangyayari. Pero ang ating pong report ng tungkol sa traffic ay actually sa Metro Manila lang. Opa. O yung tinatawag na Kamaynilaan o hanggang sa mga Karatig na Pook, no?
Mm-mm. Meron po bang Development Authority din yung tawag pero sa labas po?
Wala po. Unique yan sa tinatawag nating Metro Manila, no? Ito ay nangyari nung ang tawag nung una iba eh, hindi naman MMDA, no, nung panahon ng martial law, may iba na doon nag-umpisa yun eh, naging iba yung katawagan sa kanya. Oh, ayan na pala yung ating kasamahan mula sa MMDA, si Binibining Emma Loristo. Magandang umaga po, ano po ba ang lagay ng ating mga kalye?
Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Betsy, Ma'am Kate, at sa ating pong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon po ng traffic, ano, dito sa mga major thoroughfares natin within Metro Manila. Unahin ko po itong kahabaan ng ang EDSA, saan yung southbound lane po, dyan sa may bahagi po ng Kaingin, patungo nitong Muñoz Congressional Intersection, moderately moving na yung mararanasan ng mga motorista dyan. Sa may bahagi naman ng Timog at yung mga motorista na magagaling ng East Avenue, papasok nitong EDSA southbound lane towards to Cubao, may pagbagan na po ang daloy ng mga sasakyan dyan at may experience po yan hanggang dito sa may bahagi na ng Makati, particular itong bahagi po ng Buendia at Ayala, papasok ng Makati Business District. Sa kabilang panig po ng EDSA, yung northbound lane po ng Pasay Taft patungo dyan sa may tramo, moderate traffic po ang sitwasyon at may pagbagal na rin mararanasan sa mga motorista na papaakyat ng Magallanes flyover hanggang makarating po yan dito sa may panig po ng Pasay Road. Bahagyang may pagbagal na rin ng usad ng traffic dyan sa may bahagi po ng underpass ng Ayala patungo ng Buendia hanggang makarating po yan ng Kalayaan. Sa may bandang Mandaluyong EDSA dyan sa may Shaw Boulevard hanggang dito po sa may area ng Guadix, yung paakyat ng flyover, yung patungo ng Lasal area at yung paggawin dito sa may bahagi ng Santolan, may pagbagal na rin ang usad ng mga sakyan. Sa may bandang Cubao, light to moderate naman po ang sitwasyon mula dyan sa may service road ng Aurora hanggang makarating po yan ng New York. At dito naman sa may bahagi po ng Congressional Muñoz Intersection, magmula po dyan sa may Corregidor o sa may tapat po ng Quezon City Academy hanggang dyan sa may intersection ng Muñoz, moderate traffic naman ang mararanasan ng mga motorista. Sa habaan naman po ng C5, may pagbagal na mararanasan yung mga motorista na magagaling ng CP Garcia patungo dyan sa may Ateneo, Katipunan. Yung kabilang panig po niyan, ganun din po yung mararanasan mula pagbaba po yan ng Aurora Flyover hanggang dito po sa may Gate 3 ng Ateneo ang pagbagal. Sa bahagi po ng Libis, yung flyover po niyan na patungo dito sa may Green Meadows at patungo dyan sa may bahagi ng Pasig, may pagbagal ng mararanasan hanggang dito po yan sa may area ng market sa may bandang Taguig. At paalala po sa mga motorista natin, ang number coding scheme ngayong araw po ng Martes, bawal po ang mga sasakyan na nagtatapos sa 3 and 4. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base.
Ma'am Emma, may tanong. Sige po. May tanong lang po ako. Kamusta po yung pagpapatupad o yung mahigpit na ngayon na pagpapatupad nung yung mga lanes ba? Ano nga naging tawag dyan? No? Kailangan yung mga public vehicles, doon lang sila inside the yellow lane. Yun namang mga private vehicles, hindi dapat pumasok sa yellow lane. Kamusta yung pagpapatupad ngayon? Kasi kahapon daw po eh, sobrang traffic dahil siguro nag-a-adjust pa yung mga tao.
Opo, sa ngayon, Ma'am Betsy, no, strictly implemented yung ating yellow bus lane, especially itong southbound lane po ng EDSA. At naka-deployed na yung ating mga HPG and the MMDA traffic constable para strictly implement po yung memo na magpatupad po ng yellow lane, bus lane.
No? Ano naman ang epekto? May ano ba, gumanda ba ang traffic o ano?
Yes, Ma'am Belsi, sa ngayon po yung sitwasyon ngayon matraffic. Matraffic po yung
ganun pa rin.
Matraffic pa rin po. Pero okay, yung normal na traffic dito sa may bahagi po ng southbound po ng manggagaling po ng Shaw Boulevard at yung patungo dito sa may bahagi ng Makati Guadalupe.
Oo.
Yung naka-segregate po yung yellow lane po natin, mas maluwag po yung yellow lane compared po doon sa private lanes.
Oo. I think parang talagang ang bottleneck yung papalikong pakaliwa ng Ortigas, no? Yan ang narinig ko sa mga ulat kahapon. Pero oras na lumagpas daw dyan, eh, medyo nakakahinga-hinga na ng konti yung mga driver, no? So,
tama po.
Okay, southbound.
Sa ngayon yan po yung sitwasyon.
Okay.
Pero yung private lane, talagang mahapal
masikip
po yung volume ng mga private natin.
Okay. Thank you very much, Ma'am Emma. Mag-follow up kami sa ating mga traffic situation bukas po. Okay.
Yes, ma'am. Maraming salamat po.
Salamat din po. Matapos nating mapakinggan ang Biyaheng Jahay. Salamat ka pala kay Emma ng MMDA at salamat din kay Glyza kanina mula po sa Pag-asa, no? Thank you sa inyong walang sawang pagbibigay sa amin ng mga report na yan. Okay? Ngayong tapos na tayo sa Biyaheng Walang Jahay, pakinggan naman natin ang isa na namang galing UP.
Galing, galing UP.
Tuwing maririnig ang pangalang Atom Araulio ay madalas na matatandaan ang isang pag-uulat sa gitna ng paghagupit ng bagyo. Ngunit kakaunti lamang ang maiduduktong ang kanyang pangalan sa bachelor's degree na Applied Physics sa Universidad ng Pilipinas. Si Atom ay naging bahagi rin ng ilang dula at sumali na sa ilang kompetisyon bilang isang triathlete. Kilala rin natin noon si Atom bilang Atomic Sports Reporter ng 24 Oras ng GMA, isa sa mga host na Umagang Kay Ganda at reporter ng Bandila at TV Patrol. 2015 US TV Students Choice Awards Student Leader's Choice for TV Personality at 2015 Platinum Stallion Media Awards Most Trusted Field Reporter Award. Iyan si Alfonso Tomas Atom Pagaduan Araulio. Iyan ang galing! Galing UP.
Okay, kilalang ba si Atom?
Siyempre naman po.
marami nagugulat yung iba akala graduate natin, no?
Mm-hmm.
No, pero ang course niya dito sa UP ay BS Physics.
Applied Physics.
Applied Physics. Oo, dalawang klaseng Applied Physics.
Opo.
Yung pure physics tsaka yung applied physics. Opo, hindi tinatawag na pure, no, pero yun parang parang sa math ganun din eh. Merong pure math, which is BS math, at merong applied math, no? So yun, ewan ko lang kung hanggang ngayon meron pang applied math. Parang balita ko at one point gusto na nilang mag-focus on theoretical math, which is yung tinatawag na pure math, no? So yun. So pero isang katunayan na maganda yung kahit na anong training, basta masinsin ang training mo, no? Sa pwede mo siyang magamit sa media, no?
Kaya
yung ating curriculum po ngayon ng aming mga broadcast majors ay talagang ine-encourage silang kumuha ng mga kung ano-anong kurso, no? Mas maraming electives, lalo na yung mga hilig nila. For example, iba mahilig sa musika, o pwede ka mag-music. May iba naman mahilig sa sports, o pwede ka
mag-sports. Katulad po niyo, mahilig sa history.
kahit ano, di ba? So dapat talaga as well-rounded as possible. So that is always an advantage, no? So nakakatuwa na merong ilan tayong mga accomplished media persons na galing din naman sa iba't ibang kurso, pero karamihan sa kanila actually makiklaim po namin na galing sa amin.
Galing UP po.
Okay, matapos po ang ilang paalala ay tutungo na po tayo sa Bangon Balita Ngayon. Ito po yung mga pangyayari sa loob at labas ng Universidad ng Pilipinas. Magbabalik po tayo, makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na mahilig sa tayo na makinig sa DZUP.
Ang oras po natin ay 7:30. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602 Kasali Ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, 4:00 to 5:00 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602 Kasali Ka.
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Nagbabalik po ang bagong gising.
Bangon, balita ngayon.
Muli, magandang umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Senador Miriam Santiago nanindigang labag sa batas ang EDCA. Yolanda Rehabilitation nasa 75% ng tapos ayon sa DILG. At UP Program for Environmental Governance o UPPEG ay inilunsad na. Narito na ang detalye ng mga balita. Iginiit ni Senador Miriam Defensor Santiago na labag sa konstitusyon ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa kabila ng pagpapatibay dito ng Korte Suprema. Sa boto na 10-4, pinagtibay ng Korte Suprema ang constitutionality ng EDCA nitong nakaraang linggo. Sa kabila ito ng pagtutol ng Senado at ng ilang mambabatas dahil kailangan anilang dumaan muna sa Senado ang isang kasunduan tungkol sa mga dayuhang base militar dito sa bansa. Sa ilalim ng EDCA, papayagan ang Estados Unidos na magtayo ng mga pasilidad, mag-imbak ng mga armas at sasakyan at magdestino ng mga sundalo sa ating bansa sa loob ng 10 taon. Ayon kay Santiago, malawak nga ang kapangyarihan ng Pangulo pagdating sa mga ugnayang panlabas, ngunit hindi aniya kasama rito ang anumang walang pahintulot ng konstitusyon. Aminado naman si Santiago na kailangan nilang sumunod sa naging desisyon ng Korte Suprema, ngunit tuloy pa rin ang panawagan nila para sa muling pagbubukas ng negosasyon o sa pagpapawalang bisa ng EDCA.
Maaaring nagmula sa Pilipinas ang mga baril na ginamit sa mga pag-atake sa Jakarta ayon sa Indonesian National Police o INP. Sa isang ulat sa international news agency na The Wall Street Journal, sinabi ni Indonesian Police Spokesperson Anton Charlian na inamin umano ng 12 na arestong sospek na mula sa Pilipinas ang mga ginamit nilang baril. Matatandaan na nitong nakarang Huwebes, 8 katao, kabilang na ang 4 na sibilyan, ang namatay sa pag-atake ng suicide bombers sa Jakarta. Inako ng grupong Islamic State o ISIS ang responsibilidad ng pag-atake at sinabing pinondohan ito ng ISIS sa Syria. Magsasagawa naman ng imbestigasyon ang Philippine National Police o PNP kaugnay ng mga ulat na nagmula sa Pilipinas ang mga baril na ginamit sa pag-atake.
Ibinubukas na sa mga kababaihang miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 3,000 pisong contraceptive program nito. Kabilang sa naturang programa ng PhilHealth, ang pagpapakonsulta at counseling, paggamit ng mga pasilidad at supply ng gamot, pati na rin ang contraceptive implants at follow-up services. Ngunit, paglilinaw ng ahensya, tanging contraceptive implants lamang mula sa Philippine National Formulary ang kanilang gagamitin para sa naturang package. Bukod pa rito, kinakailangan ring magsanay sa implant techniques ang mga healthcare provider mula sa Department of Health. Paalala ng PhilHealth, isang beses lamang sa 2 taon maaaring gamitin ang PhilHealth package. Tanging mga accredited na ospital at iba pang pasilidad lamang ang maaaring magsagawa ng naturang family planning procedures.
makatatanggap ng 5 milyong pisong budget ang Reception and Action Center o RAC ng lungsod ng Maynila mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inilalaan ang budget para sa renovation ng mga pasilidad ng RAC. Bukod pa sa 2 milyong pisong budget para sa anti-poverty programs mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa kasalukuyan, pansamantalang magsisilbi lamang na drop-off point ng mga palaboy ang RAC at doon muna sila patitirahin sa Boys Town Complex sa Marikina. Matatandaan na noong 2014 ay inulan ng batikos mula sa mga welfare groups ang RAC matapos kumalat ang litrato ng isang batang kulang sa nutrisyon at napabayaan sa loob ng pasilidad nito. Hindi rin kampante ang deputy director ng non-government organization na Bahay Tuluyan na si Catherine Seri sa pagpapadala ng mga palaboy sa Boys Town. Anya, posibleng mas malala pa ang sitwasyon sa pasilidad na ito, lalo na't marami nang naitalang mga kaso ng pagtakas mula rito.
Naniniwala ang Department of Science and Technology o DOST na posibleng maging daan ang pagkakabuo ng unang Philippine micro-satellite sa pagbubukas ng local satellite building industry sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Mario Montejo, maaaring hikayatin ang mga local electronics at semiconductor companies ng ilang aerospace companies na punan ang mga parte at equipment na kakailanganin sa pagbuo ng satellites. Ayon kay Montejo, maaari nitong palaguin ang local electronics at aerospace industries sa bansa. Noong nakaraang linggo, ibinigay na ng Pilipinas ang micro-satellite na Diwata 1 sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA na siyang mag-aayos ng shipment nito sa Estados Unidos mula kung saan ito ilulunsad sa Kalawakan sa Abril. Samantala, inaasahan namang bumuuri ng isa pang micro-satellite na Diwata 2 ang siyam na mga Filipino engineers at scientists mula sa DOST at UP Diliman na sila ring nagdisenyo ng Diwata 1.
Inilunsad na ng Universidad ng Pilipinas ang programa nitong UP Program for Environmental Governance o UPPEG. Ang UPPEG ay isang programa ng Universidad ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. Ibinahagi ni UP Center for Integrative and Development Studies Executive Director Dr. Edna Co na layunin nitong bumuo at magpatupad ng isang learning program na mas mapaghusay pa sa pangangasiwa ng mga likas na yaman sa bansa.
The UPEG builds on the creation and writing of 6 modules with 27 learning sessions on environmental governance. It deals with various topics on environmental governance, highlighting leadership and management challenges to our PENCOS and CENTOS. The modules are diligently crafted by experts from UP Los Baños, by UP Diliman and UP Visayas, together with experts from the Project NOAA, who are also our very own UP faculty. The program is benchmarked on the environmental governance program of the Australian National University. However, as creative Filipinos, we put a twist to the program by making the modules adaptive to the challenges and peculiarities of the Philippine society.
Anya, nararapat lamang bigyan ng presidential toast ang UPPEG dahil sa mga pagbabagong nais nitong ipatupad sa mga inisyatiba ng pamahalaan sa usaping pangkalikasan.
The message of the UP President's toast is that through the role of the university, the academia signals its contributions to society by engaging in practical and solution-seeking challenges in the manner that the university knows best. The academic way. The UPEG is a program that contributes to the capability building of our human resources in the sector of environmental governance. The UPEG aims to emphasize the leadership and managerial competencies of our environmental officers from the national PENCOS to the community environment and natural resource officers. Through this program, the university conveys the message that human resource building also takes the form of skills development through an executive program such as this one.
Ginanap ang paglulunsad ng UP PEG kahapon sa UP Diliman, bahay ng alumni, sa isang programang pinamagatang President's Toast. Kinikilala sa President's Toast ang mga naging kontribusyon ng UP sa lipunan. Dinaluhan naman ito ng mga opisyal mula sa universidad at iba't iba pang ahensya ng gobyerno.
At iyan po ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Faith Navarro. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
May konting oras pa tayo, Faith, bago natin i-introduce yung ating susunod na segment. No? Napansin ko lang doon sa isang balita natin, yung bagong programa no ng PhilHealth, no, noong Philippine Health Insurance Corporation, yung pagbibigay ng access sa mga kababaihang miyembro ng PhilHealth doon sa 3,000 pisong contraceptive program nito. No? Bagamat ang RH, no, yung ating reproductive health law, ay talagang nakatutok sa health, welfare, etc. ng mga kababaihan at mga kabataan din. Ano? Ako, sa tingin ko, dapat ma-access din dapat ng mga lalaki yung contraceptive program. Dahil meron namang contraceptives na pang lalaki. Di ba? Meron eh. So kailangan na ang responsibilidad ng pagpaplano ng pamilya eh
shared.
Dapat, 'di ba dapat? So maitanong nga kaya natin minsan ano sa ating mga kaibigan mula diyan sa PhilHealth, ito ba talaga yung intention ng programa na talagang para sa babae lamang? Bagamat babae talaga ang kadalasang higit na nagdadala ng pasanin. No? Ang pasanin para sa pagpaplano ng pamilya, no? Pero may mga paraan na ngayon upang ang contraception ay gawin ng lalaki sa halip ng babae, no? 'Di ba? Minsan kasi may mga health issues din na kadugtong, no? Karugtong yung paggamit ng iba't ibang paraan ng contraception. Kaya meron din namang mga na-develop yung ating mga medical scientists na paraan upang dalhin din, no? Batahin din ng mga kalalakihan, no? Sabi mo nga, shared dapat yung responsibility ng pagpaplano ng pamilya, no?
Ito po bang Philippine National Formulary na yung tanging tatanggapan lamang daw po ng contraceptives ay bahagi po ba to ng pamahalaan?
Palagay ko, alam mo, sa totoo lang di ko alam, no? Ngayon ko lang narinig yung ganitong pangalan, no? Baka ito nasa, yan, sinesearch na po ni Faith. Ano ba yung, buti ngayon, meron tayong, madali tayong mag-search sa internet, no? Kung ano ba yung Philippine National Formulary, ang hinuha ko, ito ay bahagi ng Department of Health, no? Kaya nga sabi dito sa ating balita, meron ding pagsasanay na isasagawa mula sa mga healthcare providers Department of Health. Anong nakita mo?
Tama po. Bahagi po siya ng Department of Health.
Anyway, interesting yung development na yan kasi may kinalaman talaga yan dun sa tingin ko, no, sa pagpapatupad din, sa pakikisama din ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng ating lipunan sa pangangalaga sa reproductive health ng ating mga, lalo na ng ating mga kababaihan, no? Kasi sila yung nagdadalang tao eh, di ba? Nasa kanila yung higit na pagdadala talaga, no? Pero para sa akin, dapat lahat ito.
So, tingin ko rin po, interesting din po yung sa Diwata 2 na balita. Dahil, nung binasa po natin kanina, siya sabi na pwede namang magpatulong sa mga local na mga kumpanya ng semiconductor at ng aerospace companies na meron po pala tayong mga ganun dito.
Oh, yeah.
Pero isa lang pa yung naipapalabas natin. Uh-oh. Ibig sabihin, ginagamit ng ibang mga bansa yung sarili nating mga tagagawa ng semiconductors para sa kanilang satellites.
Kaya maganda itong nangyaring to para ma-encourage naman yung ating pag-develop nitong industriyang ito locally sa atin, para sa atin din. No, yun. Okay, so sige po, magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Makaraan lamang po ang ilang paalala.
Halika na makinig sa PCUP 1602. Tayo na makinig sa PCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 1602. Kasali ka!
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:45.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Nagpapatuloy po tayo dito sa Bagong Gising. Pagpatuloy na po natin ang maganda nating gising sa pamamagitan ng ating yoga o Yoko ng Nega. Tatlo po ang positive news natin para sa araw po ng Martes.
Magandang pananaw, pampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega!
Pinakamatandang guro sa Amerika nagdiwang ng kanyang 112 taong kaarawan. Ako naman, bilib ako dito. Hindi ko yata alam kung kaya ko tong ambisyonin, no? Hanggang sa edad na 102 ay nagbibigay serbisyo pa rin si Agnes Jelesnik bilang guro ng home economics. Tinatawag si Agnes na granny ng kanyang mga estudyante sa The Sundance School sa New Jersey.
Matapos palakihin ni granny ang kanyang 3 bilang full-time homemaker, ay nagdesisyon na siyang magturo sa edad na 81.
Ngayon may 4 na siyang apo sa tuhod. Apo sa tuhod
yan.
Great-grandchildren na ang meron siya. No? Pero sige pa rin siya, nagsisilbi pa rin bilang guro ng pagluluto at pananahi. At itinatahi rin ni granny ng mga apron ang kanyang mga estudyante para sa kanilang klase. Sabi niya, madalas na nakakaligtaan ang maayos na pagtuturo ng practical skills sa mga bata dahil sa antas ng teknolohiya na meron na tayo sa panahong ito.
Mm-hmm. At naliniwala rin po si granny na magagamit ito ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda.
Na-interview po si granny at sangayon dun sa kanyang interview, sinabi niyang sa kanyang palagay, ang mga batang nakakasalamuha niya ang sikreto ng kanyang mahabang buhay. Aniya, nalilibang siyang panoorin ng mga bata na lumalaki. Hindi niya rin umano na iintindihan kung bakit may mga taong ayaw magtrabaho.
Galit sa tamad si Granny.
Oo, nako, she's my hero. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya humihinto sa pagtatrabaho. Imagine niyo, 102, mm-hmm. No? Mahalaga sa kanya na lumabas-labas at gumawa ng kahit anong bagay. Sa kanyang kaso ay mahilig siyang tumulong sa mga bata. Sabi pa niya, children make the world.
Mm-hmm. Wow. Sa isang panayam naman sa ng punong guro ng The Sundance School na si W.J. O'Reilly, isang magandang kaloob sa kanilang eskwelahan ang presensya ni Granny.
Kinatutuwa ni O'Reilly kapag nakakasalamuha ni Granny ang mga bata. Tinutulungan ni Granny ang mga bata na parang mas bata pa ng ilang dekada sa tunay niyang edad. At wala umano siyang balak mag-retire. Mm-hmm. Ako po. Masaya umano siya sa kanyang ginagawa at hindi siya napapagod kapag siya ay nalilibang at masaya.
Yan. At para naman po sa ating ikalawang yuga, mga patapon ng plastic bags, matyagang ginagawang sleeping mats ng mga mag-aaral ng Three Rivers Community School ng Michigan para sa mga taong walang tirahan sa kanilang komunidad.
Isang grupo ng mga honor students ang bumalik sa eskwelahan matapos ang kanilang winter break para simula ng kanilang proyekto para sa mga taong walang tirahan o yung tinatawag sa US na homeless. No? Oo. Nag-iipon ng mga estudyante ito ng mga plastic bags. Kamukha nung mga pinaglalagyan ng mga pinamalengke natin
sa
mga
shopping bags po.
Yung mga shopping bags, no, galing sa mga supermarkets at kung saan-saan. No? At ang ginagawa nila, meron silang ginagawa upang ito ay maging tulugan o banig.
Opo.
No?
At tinatawag po nila ang proyekto na ito na Miles of Mats upang panatilihing komportable ang mga napipilitang mamuhay sa lansangan tuwing darating ang taglamig sa Michigan. Siyempre, makakatulong rin ang proyekto sa pagbabawas ng basurang plastic sa kanilang komunidad.
Ginugupit nila yung mga bags upang maging maninipis, no? Kasi kapag hindi mo ginupit ang kapal, no?
Opo.
Oo, kailangan numipis siya na maging plastic strips. Matapos ito ay ginagawa nila itong crocheted insulated sleeping mats o banig nga, no?
Mm-hmm.
Ginagantsilyo nila, no? Pinagdudugtong-dugtong, ginapos ginagantsilyo at ang nagiging resulta ay yung ginantsilyong banig na siyang nagiging tulugan ng mga homeless o ng mga walang bahay. Kailangan ng 500 hanggang 700 plastic bags upang makabuo ng isang sleeping mat.
Yeah. Imagine na lang natin kung gaano kalaking bawas sa basura yon at kung gaano kalaking pagtsatsaga yung kailangan nila para matapos. Ayon pa po dito sa mga estudyanteng ito, hindi sila hihinto hanggang makagawa sila ng 1 milyang haba ng mga sleeping mats na may sukat na 6 feet by 4 feet.
Oo.
Target nila po kasing makagawa ng 880 mats gamit ang 600,000 plastic bags. Tumatanggap rin po sila ng donasyon tulad ng shopping bags at kahit na po mga salapi.
Okay. Humahanap sila ng mga taong magbibigay ng pledge, no? At na $200 sa bawat banig. Ito po yung halaga doon sa kanila, no? Ito ang nagiging halaga, ang kinakailangan upang makabuo ng banig upang makatulong sa kanilang proyektong gumawa ng banig. Nais nilang makaipon ng $176,000 upang masuportahan ang proyektong ito at ang iba pa nilang magiging proyekto sa hinaharap.
At ayon rin po sa junior high school na si Michael Hayes, nais nilang magbalik ng serbisyo sa kanilang komunidad. Dagdag pa niya, hindi kasi masyadong napapansin ng iba na napakaraming taong naninirahan sa kalsada sa Michigan.
Okay. Meron po tayong isang yoga o isang magandang balita. Yung sabi nga natin, ayaw natin ng nega. No?
Kaya, ito po ay more na local na to, ma'am.
Oo. Ano na?
Local na to.
Local na yung storya. Oo nga, napansin ko nga, parehong galing sa ibang bansa ito na una nating dalawang storya. Dito naman sa atin, si Margarita Forrest ng Pilipinas ay tinaguri ang Asia's Best Female Chef. Tinagurian si Chef Margarita Forrest bilang Asia's Best Female Chef ng publication na Asia's 50 Best Restaurants. Ito ang unang pagkakataong nakatanggap ang isang Pilipino ng ganitong pagkilala.
At nakasulat po sa artikulo na tunay na humahanga ang mga lokal at international na mga restaurants dahil sa kanyang galing sa Italian cuisine kahit na walang naging formal na pagsasanay si Margarita sa pagluluto.
At noong 1986, kung ganda ng taon na, 1986, panahon to nung unang EDSA. Nagsimula, may kaugnayan kaya. Nagsimula si Margarita Forrest na magkaroon ng interes sa Italian cuisine. Kaya kumuha siya ng isang crash course sa pagluluto at gayon din sa lengguaheng Italiano. Ako, sabay niyang pinag-aralan. Oo nga naman, ano, kung magluluto ka ng lutong partikular sa isang kultura, makatutulong talaga kung naintindihan mo yung lengguahe ng kulturang yon, no? So isa siyang CPA o Certified Public Accountant nung panahong naisipan niya na magbago ng kanyang landas sa buhay, no? Mm-hmm. So ang kanyang interes ay natuon sa pagluluto. At sa katagalan ay nagtayo siya ng mga restaurant chains, no? Marami ito actually, no? Ang marami dito nakikita niyo sa kung saan-saan, yung Chibo, Luso, Grace Park at Alta.
Mm-hmm. At Ang kanyang catering company ay nagsisilbi rin po sa local and foreign dignitaries na bumibisita sa bansa. Mm-hmm. Napili rin siya bilang isa sa mga naging abala sa paghahandaan ng mga pagkain noong APEC Summit sa bansa noong 2015.
Noong nakaraang taon yan. Ano? Hinahangaan rin ng mga nangunguna sa food and beverage industry ang advokasya ni Margarita sa farm-to-table market. Sa pamamagitan nito ay natutulungan ang mga Pilipinong magsasaka. Advocate rin siya ng pagkaing Pinoy. Isa siya sa mga may akda ng Filipino culinary book na Culinaria. So sa kabila ng pagiging interesado niya at pag-i-specialize niya sa Italian food, mm-hmm. ay pinopromote din niya ang Filipino food at ang paggamit ng mga local ingredients. Mm-hmm. Yan.
So tingin ko po parang nakuha niya yung attention ng mundo mm-hmm. dahil magaling siya sa Italian cuisine. Mm-mm. Pero ang gusto niya talagang ibida ay ang Filipino dishes.
Sige.
At nais ni Margarita at ng ilan pa niyang mga kasamahan na ipakilala rin ang pagkain Pilipino sa mundo. Ayon sa kanya, ang pagkilala sa kanya ay isang validation na may nangyayari sa kanilang advokasya. Kabubukas lang rin ni Forrest ng Casa Artusi sa Philippines, ang unang Asian campus ng Italian Culinary School. Tatanggapin ni Margarita Forrest ang Asia's Best Female Chef 2016 Award sa Thailand sa darating na 29 ng Pebrero.
May napansin lang ako, Faith.
Ano po yan?
Bakit naman Best Female Chef?
Ah, napansin ko rin po yan.
Oo nga eh. Bakit hindi best chef?
Mm-hmm.
Diba? May ano naman ang connection ng kung female o male.
Totoo
diba?
Naman.
Yan, diba? Bakit may distinction pa between male and female? Dapat strictly on merit, no? Kung she's a very good chef, then she should be the best chef.
Pero naisip ko rin po kung pinaghihiwalay po ba yan dahil alam na may sarili-sariling obstacles kapag magkaiba yung gender ng isang tao.
Ewan ko, tanungin natin sila no? Kung bakit gano'n. No? So, yun nga, ang napansin ko agad yan nung nire-review natin kanina mm-hmm. itong ating yoga. No? Sabi ko, best female? Meron bang best male? Bakit hindi nilang best chef?
Mm-hmm.
O, best chef na lang, walang kinalaman yung dapat yung kanilang gender. Tsaka may isa pa akong napansin. Kanina pinag-uusapan natin yung 102 years old na teacher ng home economics.
Opo.
No? Tapos napag-usapan natin na nasabi niya kasi hindi daw siya magre-retire.
Mm-hmm.
Actually, yung retirement, it's a relatively new concept.
Talaga po
ba? Oo, nung araw wala namang retirement. Talagang ang mga tao nagtatrabaho
hanggang kaya.
Hanggang kaya, oo. Hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Especially nung pre-industrial period, no? Pre-industrial, more agricultural pa yung pamamaraan ng pamumuhay no? At paghahanap ng ikabubuhay ng mga tao. There was no such thing as retirement. Mm. You worked for as long as you're able, no? For as long as you can work, no?
Pero wala rin pong nakukuhang privileges yung mga seniors. O meron naman po kahit walang retirement.
Ay, ibang hindi formal. Mm. Hindi formal. Hindi ka mukha ngayon. Pagtungtong mo ng ganitong
bawal
ilan.
Bawal na.
No, mga ano. Hindi naman bawal. Pero marami ng mga rules na kung ano-anong sinusunod tayo. No? So medyo na-curious lang. Sabi ko, oo nga, nung araw man wala namang retirement sa totoo lang. No? So it really came with, one of the things that came when the world increasingly became industrialized. Mm. Nag-iba yung pamamaraan ng paghahanap na ikabubuhay. Nag-iba rin yung maraming kostumbre o mga pamamalakad kung paano magtatrabaho o maghahanap buhay ang mga tao. No? Tsaka ang work nun is also was also something that gave you pleasure.
Mm-hmm.
No? Hindi ngayon parang sana naman hindi ganun. Parang talaga para lang mabuhay. Diba? Okay, sige. Oras na upang tayo ay magbigay uli ng ilang paalala para sa ating mga tagapakinig. Babalik po kami, makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na't makinig sa TV.